Sakiet lūdzu, vai pēc eiro ieviešanas varēs norēķināties ar eiro vai arī ar latiem? Un cik ilgi to varēs izdarīt?
Praktiski tās pirmās divas nedēļas ir vienlaicīgās apgrozības periods, tad no 1. janvāra līdz 14. janvārim varēs norēķināties, tad patērētājs varēs iedot naudiņu latos, bet atlikums savukārt jau būs jāizsniedz eiro. Ja gadījumā izdod latos, tad šo naudu noteikti nepieņemt, jā, jo no 1. janvāra tomēr pamatvalūta mums ir eiro. Nu, īpaši piemērams varbūt būtu tas, ka tad, kad mēs norēķinamies ar latiem, tomēr parēķināt to naudiņu, cik tad mēs latus iedodam, un ja mums ir jāizdod šī naudiņa eiro, pārēķināt varbūt pašiem vismaz aptuveno summu uz eiro, un atcerēties arī to, ka šis kasieris, kas sēž pārdevēs, kas strādā, viņam šī naudiņa tieši tāpat kā patērētājiem, arī ir sākusies no 1. janvāra, līdz ar to nav bijis iespēja viņam kaut kur ar šo naudu jau pamanipulēt, lai viņš, teiksim, jau no 1. janvāra, nu tad tagad ļoti ātri un ļoti veiksmīgi varāk šo naudu gan pārēķināt, gan izdot. Un varbūt nevajag uztraukties uzreiz par tām rindām, kas veidojās, ja tāpēc, ka cilvēki uzdod jautājumus, jeb varbūt pārdevējs ilgāk pārēķina, jo, kā mēs zinām, ne visiem, kas aparātiem būs šī iespēja, šīs abas valūtas vienlaicīgi norādīt, ja, tad vienkārši tāda pacietība. Un, ja kaut kas nav kārtībā, ja patērētājs redz, ka viņam nepareizi izdota naudiņa eiro, tad vienkārši iet pie kasiera un vēlreiz jautāt, lai veic šo pārēķinu un tā kā noprecizē un atdot šo pareizo atlikumu. Viens no ieteikumiem varbūt ir censties izmantot kartes, norēķināties ar kartēm. Nebūs šī nešaprašanās, sevišķi dos apaļās naudās un ir jāizdod kaut kādu naudiņu latos, tad ir atkal jāveic pārēķins uz eiro, un tad tas tomēr nemusinās nevienu no otru pusi un ātrāk ies uz priekšu un tādā veidā vienkārši norēķināties.